ተነን ራዶን የሰገለ አሜሪካት ራዶን ቢዮ የሰገንታ ፋን ኦሮሞ ወታታ ሀገ ጅማታ ተገልገል ሰዓት ለማወራ ካክሳቲ ሰዴት ሜትር ባንድ ዲደም ለማዲ ደምሸኒ ሰዶም ተኩራት ዋሽንግተን ዲሲ ራሰን ይደብልሱን ኩናም ያጀልባ ወሪት የሰነጋ ጫምሳን ኩዳን ይጃ በርሁም ለማቁረን ይሰገለ ፌስቲቨል ራዶኒ ቪዮ የሰገንታ ፋኖ ሮሞት ናይል ሳት ኢቪ ምትባንዲ ራጅ ጨቀሶ ጅርታን ያንሶራ ለኸይ
ከሮዱዱ ቢሱማን ነሞዳንዲ ተገፈቶ ተገኛ ከሞልታን ጉሚን ኡምኖ ተወራና ሱዳን ማሪ ሞርምቶ ተወሊን ጀልቀበይ የሮ አቡሳ በክስ ዘጅራ መቶ ተደረቀም ነው ከስተ ተኩ
ካምቢ በቃ ዳዳ ቢጅርቱ ከኛ ጅርተቹ ነሚኹም ዲበዱት በቃተታን ማንት ደሙ ጅርት ሞቱማ ከኛ ቲቪ ዩኤንኤችሲአር ተነረት ማሪት ጅረን ወሪናኖ በኒሻንጉሌ ዘይፊ ዳሪ ኦሮሚያራ ወልዳ በሲንዱራቲን በቀተ ህቃዩ ፊት ገሉጅር አጊቶኮ አክጀበሰኒ ቁፍሲ ሰንጋፈቾጅር ሙትማ የመኔ ፊ ምልሾቲ እስላሙማ አችት ወለዱጅረን ካኒ ነገበረባደ ወራን ወልዱራገልቾጅረን ነገምቴቲ ጅቹኔ ጆሌን ነገምቴ ኮናሙጅራቶቲ አላቶቲ ሳኒ ዩኤስኤፍ ካናዳ ጅራታን ሆስፒታል ሳኒ ነገምቴት ጃረኔ ፊ ሜሻ ከርካር ፈያ ዶላራ ሚሊዮን ድብ ህዱቲኒ ቀርቀር ሰናር ጋታን በየገልቹ ይጅራ ዋና ረሰነት ትነፈሳክቶ ኮዱ ተሳን ነሞ
ከለይሰ መጋላ ካርቱም ከሰት ወልት ቡይን ሶምኖ ተነገይ ጉምሳቲ ሞርምቶ ተግዱት ኡመመን ዮጥቃት ነሞን ሰደቴ ገመዳኒ ቦደ ጉሚን ሁምነ ወራና ቢጀቲ ካቡልቻጅ ሩጀቹዳ ማሪ ዋይ ሞቱማ ጮምሳ ሆገኖ ተሞርምቶታ ወሊን ጀልቀበ አቡ ሳቤክ ዘጅራ ጀነራል አብደል ፈታ አልቡርሃን አራይብ ሰከነኒ አራርቴሶን ዋይ ሞቱማ ጮምሳረት ዱበታቱራን ዱካሰ ከለይሳ ተይቦድ ሳቲሌ ድግደሚ ረንዴቢያ ሳቲሌ ቶርባተሚ ለማ ማሪ ሰነጣ በኒጅሩ ጀቹራን ለብሰን ዱካሰ ሰናፊስ ሞርሚቶታ ከነን ደንቃሌ ዳንዲሌ ጉጉዶ ካርቱም ከሳ ኢትንጩፈን ሰነካሱ ዲደን በላልፈተን ሂሪደ ሞርሚ የሮድ ኤራቲ ሱዳን ከሰት ገገ ሰሚ ፎገኖ ተብየቲ ዱራኒ ወገና ቢየቲ ዱራኒ ኡመር አሰን አልበሽር ታይታራ ቡሴፍ ትፉፈ ባቲ ደብረ የሮ ሞርሚቶኒ ዋጅራ ወራና ጉድቻ ዱራ ታውዳን ሞርሚሳኒ ደጌስ ዘንቱሬ ከዳንዲሌን ጉጉዶን ሱንጩፈመን ሁምኒ ወራና ቢየቲ ባቲ ደብረ ኤብላ ኩለቶኮ በረኩመለማፍ ኩለ ሰገል ታይታራ ኡመር አሰን አልበሽርን ቡሰዩ አከምኒ ወራና ሞቱማ ጮምሳ ሲቪሊት ጅጅሩ በርባዱዳን ከራጩፉ ሳኒ ትፉፈኒ ቱረን ሞርሚቶን አንጎኒ ኬንያ ወጎታ ስዲዮ ኬሳ የሮቶኮ ኦል ሞራ በቀጥቶታ ጉድቸ ቢየሳኒ ኬሳ ጣዳቢን አከጭፉ ደመን ዱበታ ቱራን ሞራ ኬንያ ገመባህ ተርገሙ ጣዳብ ኬሳ ከነን ኩመት ይበለማ ታአን በቀጥቶታፍ ነሞተ ዳታ ሲያሳ ጋፈተን ቱ ኬሳ ጅራታ ቱሬ ረጅሬስ ሳኒ በራድ በኩል ሰገል ሰገል ተሚቶኮፍ ሰናቦደ የሮ ሶማሊያ ከሰት ወልወራንስ ጌጌ ሰማቱረ ከነን ገረሰነት በቀተን ተውንስ በከመጅራ ባቲ ጉራን ጠለደብረ ሞቱማን ኬንያ ጠለያ ዩኤንኤችሲአር ትበረሰን ሞራድ አዳብ ወለከሰ ወጋ ከና ተከጭሁ በቺዜ ቱሬ ከላላልቺሴ ዩኤንኤችሲአር ቆጲ ማዲ ረከጅሩ ከለሰ ይብሰ ገባባ ከነ ቱሬ ወዱዳ ቦደ ዲየስና ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ዋይ ጎዳንቶ ተብየሳኒ ከሰረት ከሮረ ቀበን ካይሮድ ኤራቲፍ ኤገማቱር አረለብሱ ጀደሜ ኤገማጅራ ከሮረ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኩን ዴምሳ ኤሃመ ጎዳንቶታ ካይደተማቲቲፍ ረኮ ነሞማ ዱርሰከና ቱረራ አደከንተ የትፉለፈተ ጀደሜ ስዱበተመጅራ ከሮረ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አረዋሬ ቦደከና ዋይት ሃውስራ አከለብሰን ዱበተማጅሩ ኩን አካንጎ ንቡልቺሰ ትራምፕ ቶኮ ኢፍሰኒቲ ጎዳንቶታ በርኖታፌ ወጉመ ሰደርካ ኦላና ቀበኒፍ ጨራ ጋሪ አከከኑ ረከዱበተሜ ለኮብሰ ጎዳንቶታ ኤሃማጅረኛ ጣበታ ዮካንሞ ግሪን ካርዲ ቀባተኒ ወጋት ገረ ሚሊዮነ ቶኮፍ ኩመ ኢበቶኮት ካሙርቴሱ ጅረንቶውኒስ በከመጅራ ከረጋጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ የመን ከሰት አረሶ ከርቲ ሁፈጅራ ሁምኖኒ ወልታቶታ ሳውዲ አረቢያን ሆገነመን መጋላ ሰናአ ከገሬ ሁቲን ቀበመጅሩ ከሰት ሁምነቅሌንሳን ሀሌላ ደምሳጅሩ ውያቶኩዱራ የመን ጅልቶኩማ ሞቱም ሞታ ካንታን ርብጤሎልቶን ሁቲ ወርወራን ሰወጎታ አፍሪቭ ቢየቲ ከሰት ጌጌ ሰሜን ሙደመሙ መላፍሱ ጀቻ መጋላ ቡፈተ ገላነ ዲማ ባየ በርባችሱ ታቴ ሆዴይ ዳራ ፈጌሱራ سوچو ساني دوبتاني توران غباسا جيف كاستر سوراتو ديز
يمن بيينمو متوم ودر بربادو في رت ولا دوجر تكوما موت موتا ور ولا دوخانا وران يمني في ميليشيوتوتي والدراسيسا ورانا قباومنا ارارا قباويا جديتن فلت بربادو جر تنكيساني سعودي وايل تدبلت ار يوكم ديكات نمسدي سناكي ستفته يجول لفات كيس جرور مت كيسا ميليشيوتا كندا انتوني نهوتيني قياد انغدا سعودي كيسات ال زيتي سعودي غدتوكوفد يمن تبقبوان تكوما موت موتا مارتن جريفيتس ميليشيوتي هوتي لولرا الراديبو جراني جلتين تكوما موت موتا تم
These redeployments must be followed and I'm sure will be followed by concrete actions of the parties to deliver on their obligations under the Stockholm agreement.
Akan jertunene wan fane de mani korkorachu malan e him korkoranalle inumordofnalle akuma Stockholm met wali galanin hojjalan e gadille tanum dagenna jed fulan ratta kan wala dan tunene ta amantan radebi ajedan tunene dididoni hodetit dididoni kunene amantan radebi ujiran kunen duri milishota huti terkakaba akam mantan itoli galanin tammo waranto kumma motum motat doni diri kana kes satrufu kana mo asitimi bufatu insoka into atalle mi warana hamama chin dufulle sadog waran huti tifi to kumma motum kamotum ma yemen diri doni hodarra debisi sujir kunene warar mandura takmale wala dabai يمن لا كمان وراني سي هكتوكو سنا الراسي فتشادي موجر تيجر اتقافة تمان كوري تكما موت موتا خوجيتنا توجه جر لوتنا الجنرال مايكل لوغارد يمن بي وراني دوكيس اكا تكما موت موتا جلوتي يوال تدي بسان يمنتي نم مليون كوداني افوري تكاركار سيغت الدنيا كيسا بي تأكي يمن تكما موت موتا كوسا كاركار سيسا كابو ينجر غن خانكوف دولار بليون افوري تيفي مليون بلاماتين كاركار سبيتان آبازان
President United States Donald Trump waye imammata sani giddugalesa baharrat bulchisa sani kesa akka wal mormin injir dubbatani Iran jirod yotte akka garamarit uftu kan kochu barbaddu tous nana manager anijiru gazetalen America guguddon Washington Post Washington Times yero Iran humnota United States if angota biyota bro halelu dafi fatti kopofte jirtutti bulchisa president Trump gesatti yadawan wal ota antu jirajechudan gabasale mattansi sanilalchisuran debi kennanin kanadubatan president Trump yadawan addadda yatani jiran animmo murti barbaachisaf katumra kennin jirajechudan fula twitteri sanirat barresan Trump baradabre waligalte sadarka dunya ka Iran akko omishan yukilarashe tikesitu bakkasanammo gurinagde raka ujirame kesabani turan. Oduna mafka mnukanuma.
Sadami, diyo isa ganta fan oromo jaka sujirtan. Akka mujin sinan no jadati warri wal abasi indurati indari oromiyati fi binishan gulizra bakati amma ka yettigal ujira. Akku wajjirik indesta nagaf misomen anno lamani jadati jarukunini binishan gul gumuz ana yaso wallaga bahati wal langi sirratigal ujira. Nami agitoko akka motumman aritini gadisan dabe kubsis gafachu ujira jada nakor malka odu yaso nu ergen.
Benishangul Gumuz Ana Yasotti Namozni Kesani Tidebian Agitoko Sababa Wantibuin Sao Metrin Rako Nurra Gejalan Akistifsu
Galatata Onjilama Jirata Yasorada Yasokabalit Harri Galatilatim Asi Asittin Humuri Kanafite Asirate Jenne Rene Rulatani Irrak Onne Amarilamate Kirati Misomadur Wanda Dadaka Yakanani Namni Sakote Sachire Saore Undumasadi Se Ini kalau busa dabe, ini kalau berita sah dabe, folder saya, nama kafoti amala, samun di kami.
Perane kufanjir ama, aku naga dengjal kami mana kerai berate. Jadi naga dengjal kau tu mana naga dajiru, tor neting kol. Karamba ambeku, karaba diyar di mana ambeku, bahaya rakate mana dia sajino kiti kollo fikir sah. Lakan cisa itu. Perane kami jate, wa kayu garu napa. Mian ya cipta isebae, wan bahaya dek. Kuda mana butud. Isamun anak gadah anak gadu kau ambek kau mana mana kerai dah encok ni mana kolek kesmati ni sebab ini akak mutumani kabinnya kau sana nabi berbaru number satu. Oli gelten tu kau mahu jerate naga jerate. Oli gelten itu awan teh naga akan dusu naga jera. Nani mau akak kodurat itu fee oji kau jatuh cium number baru.
Namun ni politi winsa jota toru berdua umum merati kelatin stay. Karena kelatin tanin hirmatan tokotok wanin kau minjeranif mutuman namu takkan serang gafat cuk awajat cundu betani jero. Wentota mutum mootummaan akka isaaniif guutu barbaadan kan Nimbros akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Nagaan tasgabbiin nuuf eegame, dibiranni keenya eegame, dibiranni warafame, manni diigame, hobsoon fuudhame, hundumti isaa mootummaan hubatee hedda kanaa namoota kanarratti bobba'anii zarafanti kanfalaa ta'u, inni makilili isaanii haa ta'u, inni immoo mootummaa ta'u isa kana dogomaa nu godhee nu gargaaree jennaan. Ammas iddoo dandeenye kan nu iddoo tokkorraa lafan qabnu laftiin itti torre laftiin itti yaa'ame kana mootummaan kan nu yaadibichaa eeggatu.
Harkuu Ajjiraan jedhama. Timijoometti irraa maali gaa qotiyoon hin jiru qonnaan sangoonni hin jiranii waa tokko hin jiranii gasoodhaan dhannee hojjennaafu mootummaan yaadasaa kan nuuf inni nu mijeessu mootummaan beekaa horiin akka jirutti hin zarafame lafanni bu'ees hin beennu mana keessaa taa'umsi hiddisaa waan tokko hin jiru. Mootummaa irraa gaafannee gahee inni nutti himu irraa barraacha.
Nyaata daa'immaniif ta'uu fi uffata akka hin qabne himuun akka mootummaan isaaniif guutu kan barbaadan ta'uu kan dubbatan Aadde Bashee Hayiluuti. Mucaan isaanii barnoota ishee rakkoo nageenyaa uumameen kutaa afuritti dhiisuu ishee kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himte Masarat Daannooti.
Kan hin barumsa dhiifaa gaabbuu. Kanafaanatti dhagaa. Sinnaan jeennaa lafti tasgabbaa barumsa kootti deebee barachuu kanannatti dhagaa. Innaa isaan deebi'anii baroota keenya qabannee hojjumaan barannee iddoo guddaa akka geenyeera. Guuzoonni jechuudha nagaa isaanis akka isaanitti jiraatan immoo akka isaatti jiraannee biyya keenya irra jiraannee barachuun itti dhagaa. Baradhee iddoo guddaa ga'ee jiru barbaada.
Itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf misooma waliinii naannolee lamaanii obbo Tashoome Dassaaleny hojii namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an deebisiisuu hojjetaa jiran ilaalchisuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru.
Namni walitti bu'iinsa kanaan qe'ee maatii isaa irraa baay'eetu buqqa'eera. Beenishaangul keessaa gara 45 ol ta'a. Naannoo daangaa Oromiyaa irraa 55 ta'a. Oromiyaa keessa jiraatanii Beenishaangul irraa qotanii walitti bu'iinsa uumame kanaan miidhaman gara 55 Walumaa gala Wallagga Bahaa gara maatii 145 oliitu miidhameera jechuudha. Mootummaan kutannoodhaan itti galuudhaan qindoominaan hojjechuudhaan uummata kana 100% keessa gara qe'eessaatti deebisee jechuu dandeenya. Inni naannoo daangaa jiraatu inni walitti bu'iinsas miidhames deeggarsi taasifamee fi gara jireenya isaa duraaniitti gara nageenya isaanii duraaniitti deebi'aa jira jechuudha. Hawaasni deebisuun galma qofaa miti. Edda deebi'ee qe'eessaatti hordofuun qe'eessaatti deeggaruun nageenya waaraa naannoo sanaa mirkaneessuun qindoominaan hojjechuun itti fufee jira. Aanaa leeqa dullachaa keessa kan jiraachaa jiran hawaasni gumus maatii 154 kan ta'anii ni diigame suphamee fi haaraan ijaaramee gara qe'ee isaaniitti deebi'anii jireenya isaanii calqabaniiru haala gaariidhaan. Fakkeenyaaf har'a Wallagga Lixaa irratti godina Kamaashii magaalaa Kamaashiitti gara konkolaataa 30 hawaasni Najjoorraa Biilaarraa Wallagga Lixaa magaalaa adda addaarraa walitti qabamee gara Kamaashiitti galee hawaasni lamaanuu gara jireenya baramee kanatti dacha'aa jira jechuudha.
Komii namootni qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran kaasaa jiraniif yeroo deebisan akkas jedhan obbo Tashoomaan.
Keessumattuu yeroon ammaa yeroo qonnaati. Biiroon qonnaas ta'ee warri seektara qonnaa irratti hojjetanii xaa'oo qopheessuu irraa calqabee qophiin adda addaa taasifamaa jira. Qe'ee isaatti deebinee akka qonna isaanii akka jireenya isaanii itti fufanii qophiinis taasifamaa jira. Nyaannis dhiyaachaafi jira. Nageenyi isaanii akka eegamu taasifamaa jira.
Daandii baadiyyaa haaraa naannolee lamaan wal quunnamsiisu godina Wallaggaa Bahaa Haroo Limmuu fi godina Kamaashii Yaasoo jidduutti hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Hojiin naannolee lamaan jidduutti nagaa waaraa deebisuu fi bu'uura misoomaan walitti hidhuu jalqabame itti fufee hojjetamaas jechuun dubbatan obbo Tashoomaan. Namoota naannoo Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'anii godina Wallagga Bahaaf Wallaggaa Lixaa keessatti bakka buufata yeroo turan 82,800 caalan keessaa kanneen 66,600 caalan akka garee qe'ee isaaniitti deebi'an hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daanta'uu Faana Broadcasting Corporate FBC'tti himanii jiru. Buufataalee yeroo qubattootni keessa turan 51 keessaa yeroo ammaa 45 guutummaa guutuutti cufamuu isaaniis FBC'tti himanii jiru. Geggeessitootni naannolee lamaanii marii baatii darbee asoosaatti ta'aniin namoota naannolee daangaa gama lamaanii irraa buqqa'an qe'ee isaaniitti deebisanii dhaabuudhaaf akka hojjetan beeksisanii turuun isaanii ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Mattaa Yaasoorraa.
Taatana biyyoota sagantaa afaan Oromoo jalqabuu jirtan waan itti aanaa dabarra. Mootummaan keenyaatii fi dhaabii baqataa gargaaru UNHCR egeree kaampii baqataa dhadhaa irratti mariitti jiran. Akka UNHCR jedhetti baqataan dhadhaaf jiru fal barbaada. Agii kaan ammoo waan itti aanu hin beennu jedha. Galmoo Daawwitiitti Nairoobii nu erge.
Akala kofsa Europa, berdi bukur segal segantami lama ture. Dadab baka totaloli Somalia baka tansi macuf, karkara khababa akhenya tkanundai. Bufati baka totakun, harra erga baname ganyadi demi segal yotaw, harra sakada abati baka tagar garu NCR jadutti, baka totakumadi bala maafi kumasadde tama oltu keso kubat hijra. Motumman Kenya garu, yero dadadadab nagenye biyaf tanki daajad ee matajra. Kenya kesatti balaan al-shabaab gandee seddun witineensa dadaabitti kindaa'e waan ta'eefi buufati baqataakun yaachufamuu jedhe yoo lama sadii ole mateera mootummaan Kenya. Bitootessuma darbe kanayyuu Reuters waajjira UNHCR kan Kenya jiruun argadhee jedhee oduu addunyaaf raabseen mootummaan Kenya UNHCR akka dadaabeen jajaa keessatti cufu ajaja dabarsuu ifoomse. Amma sababi cufaatii kana nageenya biyyaatiif balaa ta'uudhaa jedha xalayaan Reuters argate kun. Dadaab keessa baqattoota lammiin Soomaaliyaan ala kaan sedduutu jiru. Akka bakka bu'uutti baqattoota lammii Itoophiyaa jiranitti lammiileen Itoophiyaa dadhaab jiran gara 10,000 tilmaamu. Isaan kana keessaa maatiin 150 caalan ammoo lammii Oromoo akka ta'an bakka bu'aan baqattoota Oromoo dadhaab jiran ni dubbatu.
Waan sun ni jira yeroo baay'ee mootummaan rakkoonti xiqqoon yoo ka'e dadhaabni cufna gamni biitiin waan ka'e cufa baqataati quba qabuun ni jira. Waan dhugaafillee ta'een dhugaan ta'iniif kanaaf yeroo baay'ee hin cufama waan jedhu ni jira. Yeroo darbellee akkasuma akka yeroo gabaabaatti cufan dubbatanii turan garuu wanni qabataman dhiyootti gama mootummaatiin nutti dhufanii gaafa kana cufna nuun jedhan hin jiru. Malee waan sun ni jira yeroo hunda wanta qabatamaa hin taanen illee waan tokko yoo ta'e baqataadhumatti keessaa baqattoota Somaaliyaa ta'een dhufantu baay'inaan as keessa jiraata 95% ol. Saba kanaaf rakkoo galee cufaa'uu isaanii wal qabsiisuun kun ni jiraata. Kanaaf yeroo rakkoon galee cufa isaaniitti quba qabuun ni jiraata. Kanaaf immoo akka oopshiniitti kan fudhatan hin cufnaadha. Garuu aga ammaatitti yoom akka cufanii fi sagantaa isaanii beekuu baannullee sodaan kun ni jira. Garuu immoo qabatamaadhaan yoom akka cufanii fi waan kana waan natti dubbatan hin jiru.
Yeroo baay'ee wanti cufaati kaampii kun yeroo ka'u mootummaan dhufee warra bakka bu'oota baqattoota kana ni haasofsiisa moo akkasumatti kan murteen darbu?
Kan nama ajaa'ibu yeroo baay'ee miidiyaa irraa argina. Warra jiran warra dhibin bakka bu'oota osoo hin ta'in iyyuu warrumti UN fi Implement Agency warri jedhamu kun warra as jiran quban qabaatan yeroo baay'ee miidiyaa irraa dhageenya. Egasii hin booda odeeffannoon kun gama keenyatti dhufa. Ammallee akkumsan yeroo darbeellee akkasuma odeeffannoo san dhageenya. Garuu immoo yeroo hunda akka cufamu. Ni dubbatan garuu yoom akka cufamu kana kan ifamichi ammatti immoo kan yeroo darbee sun kan jajaa keessatti cufna jedhan sun akka dhugaan ta'inii fi waan qabatama akka mootummaarraa akka dhaga'in akka tasgabboonu nu dhaaman jechuudha.
Bakka bu'aan baqattoota Oromoo dadhaab kun ammas baqattoonni Araawaa dadhaab dhiyeenya dhufan galmee malee akka jiran kaan ammoo kan kaampiin ala yeroo muraasaaf turanii dhufan galmeen isaanii irratti cufamuu dubbatan. Kanaafis UNHCR fi waajjira dhimma baqataa kan mootummaa Keeniyaa gaafannullee deebii dhabne jedhu. Kaleessa dhaabbati baqataa UNHCR akadamii Keeniyaa ibsa kennee ture. Fatee Abdallaa bakka butuu waajjirichaa akadamii Keeniyaa waan dadhaabe yoo dubbatan egariif mootummaa duuka fala barbaadaa jirra jedhan.
A solution lies in different strategies. One, the voluntary repatriation to Somalia. As you know, the majority of the refugees in Dadaab are from Somalia.
Akkas jedhu Mrs. Fatiyaan. Falli karaa adda addaati jira. Inni duraa baqattoota kana gara biyya isaanii Somaaliyaatti deebisuudha. Akkuma beektan baqattoonni dadhaaf jiran irra hedduun lammiilee Somaaliyaati. Sagantaan baqattoota ofirra deebisuu kun amma hojiirra jira. Fedha irratti kan hundaa'edhas. Baqattoonni kun yoo ofirra deebi'uuf fedhanis Somaaliyaa bakka kamitti akka deebi'uuf fedhan himatanii akka deebi'an taasisna. Kanaanis ganna kana haga yoona lammiilee Somaaliyaa 600 ol dadhaabii gara biyya isaaniitti deebisneerra. Sunitti fufa. Lammii ammoo warreen galmoofne galmeessuufis yaada qabna. Warri baqataa ta'ee dhufee lammiilee keenyatti jiraatanii waliin wal fuudhanis bultii horatanii ni jiru. Dhiyeenya kana dadhaabiin daawwadheen ture akka itti baqattoonni lammiilee keenyaa waliin jiraatan baay'ee sitti tola. Warri kun wal fuudhanii waliin horaniiru. Yoo ijoolleen isaanii ganna 18 guutan maal goota? Kun waan ilaalu qabnu tokkodha. Wanni kan nu yaadaa jirru ammoo baqattoota dadhaaf jiran kana gara kaakumaatti dabarsuudha. Kunis fedha irratti kan hundaa'edha. Sababni isaas kaakumaati waajjiraa fi sagantaa ittiin baqattoota gargaarus achii qabnaa waan ta'eefi jedhu yoo dubbatan.
We were relocated to Kakuma because we have an office there and we have a program there.
Mrs. Fatiyaan waan cufaatii dadhaab jajaa keessatti cufamuu qabaa jedhame gaafatamanii waajjirri isaanii dhimma dadhaabii fi baqattoota achi jiranii mootummaa Keeniyaa waliin marii irra jira jechuun waliigalaan deebisanii jiru. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi irraa.
Shadoni Vioi Saganta Fan Romo Jacaso Jirtani Kopite Negel Kamne Dekika Didamayane Wana Fete Dabarra Serber Sanikin Nagajenne Nagajeda Arkaletanumjen Nagi Nuan Chuchala Jidut Nu Goodisjala Borugal Galot Dalattootni nagamte Amerikaa fi Kanaadaa jiraatan meeshaa tajaajila fayyaa doolara 1,300 ta'an jedhanii qarqaarsaan argatan hospitaala addaa nagamteetti erganiitiin torbaan dabrachiin ba'e. Walumattuu deebisan doolara 1,300 erganii jedha itti gaafatamaan qarqaarsa kana obbo Jigsaa Alemaayyoo Atlaantaa irraa. Itti gaafatamaan hospitaala kana obbo Addaam Shifarraa rakkoo hospitaala kanaatii fi qarqaarsa argatan irratti akkana jedhee jaalannetti.
Rakkinni hospitaalli kun qabu harki caalaansaa meeshaaleen tajaajila wallaansaa manicha keessa turan umurii fixuurraan kan ka'e gamoonsaas umurii kan fixe ta'uu isaarraan kan ka'e dhiibbaa qulqullinaa kenniisa tajaajila fayyaa irratti akka inni qabudha irra deddeebinee kan dubbataa turre jechuudha.
Isa kana gara bulchiisa Oromiyaa yookiin waajjira fayyaa Oromiyaatti waan iyyattan qabdu?
Eeyyee akka carraa ta'ee. Ittaantuun mootummaa naannoo Oromiyaa fi hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaas kallattiidhaan asitti argamanii turanii uummata naannoo kana jiru yeroo dubbisuudhaaf dhufanii isaanittis keessumaa baafnee rakkina hospitaalitti qabu ittimuu irra darbee barreeffama seeraatiin kan gaafannee fi abdiin ulaasaniiru abdii sana keessa ijaarsi gamoo haadholiin itti da'anii fi lafa daa'imni keessatti kunuunsa gahumsaa booda itti argatti. Walakkaasaa ministeera eegumsa fayyaatiin walakkaansaa immoo biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiin yookiin immoo bajeet isaa mootummaa naannootiin kan uwwifamu amma ijaarsatti gallee jirra jechuudha naannoo 1,37,000.
Garuu mi'oonni achi keessaa qabdanoo kan ammayyaati?
Mi'i jiru baay'eensaa sadarkaa dhuma gaariirra jira jechuu dandeenya kan itti tajaajilli kennamaa jiru. Maashiniin X-rayiin isa ta'u kan altiraasaawundiin tajaajila itti kennamaa jiru birrii guddaadhaan ministeerri eegumsa fayyaa fi biiroon fayyaa waliin ta'uudhaan kan isaan kennanii tajaajila olaanaa kennaa jira jechuudhaaf hin danda'ama. Ogeessi sadarkaa kanatti jirus immoo meeshaalee olaanaa kanatti fayyadamee idilee kanaan dura naannoo Finfinneetti namooti deemanii baasii gurguddaatti baasaa turan sadarkaadhuma kanatti adda bahee itti tajaajilli akka inni kennamaa jirudha jechuudha.
Egaa rakkinni guddaan manichumatu dulloomuu isaati jechuu?
Eeyyee manichumatu dulluma isaarraan kan ka'edha malee sadarkaa humna ogeessaatiin hanga yoo xiqqate bajeta mootummaatiin ogeeyyii siinarii yookiin immoo ispeeshaalistoota sagaltuu hojiirra jira. Hakimoota waliigalaa hanga tajaajila uummata kanaaf kennuu danda'anitti baay'inni isaaniitti eegameeruma jechuu dandeenya. Kana bukkeettis galiidhuma argatu keessaa. Ispeeshaalistii cabalatee wal'aanuu danda'u ispeeshaalistii kan imeejingii yookiin immoo raadiyooloojiidhaan tajaajiluu danda'u kan qorannaa dhibee keessaa yookiin immoo paatoloojistiin
isan kanatti dabalame kontraktan ille hospitaliti qatarate tajaajila akkanni kenna jirudha jechuudha.
Egaa akkuma maqaan isaa himu hospitaalli naqamte kuni referral hospital yookaan iddoo biraatti wanti dadhabame kan namni gara sanatti ergame gargaaramu jechu ummata magaalaa naqamte duwwaatuun ta'in kan iddoo adda addaa iddoo sana dhufuu danda'u keessummeessaa jirtu hin dandeessu.
Inni amma yeroo ammaa kana yoo baay'ate hospitaala kanatti hin hanqata jennee kan yaadnu tajaajila MRI yookiin immoo kan CT scan deeggiramee tajaajila kennamu qofatu hafa jechuu dandeenya.
Sireenoo ga'aadha?
Sireensaa baay'inaan sadarkaa kanatti ga'aadha jechuu dandeenya. Amma naannoo siree 300 waan qabuuf tajaajila sadarkaa rifaraalaatti yookiin immoo sadarkaa moggaasa maqaa isaatiitti tajaajila kennamu danda'u hin kenna jenneeti ilaalaa jirra jechuudha. Umurii fixuu gamoo isaa jinsi wal qabatee haa ta'u sadarkaa ministeera eegumsa fayyaatti green light kan itti arganne jira amma sa'aatii kana.
Isin gargaaruuf?
Eeyyee hospitaaluma of danda'ee sadarkaa olaanaatti kan tajaajiluu danda'uu fi siree 400 kan qabu naannoo miliyoona 840 kan jalqaba tilmaamamee fi harka walakkaasaa sadarkaa mootummaa naannoo harka walakkaasaa mootummaan federaalaa uwwisee ijaaruutti gashuudhaaf kan isaanii jalqabbiirra jiranis akka jiru jechuudha.
Egaa rakkoo hospitaalichi qabu irratti uummanni magaalaa keessaa birmate akka ture gabaasneerra. Akkuma sana immoo namoonni magaalaa naqamte keessatti dhalatanii biyya alaa adda addaa keessa jiran biyya keessa jiran gargaaruudhaaf carraaqaa turuun isaanii yaadatama. Kan biyya alaa irraa ergame mi'i sun eessa ga'eera?
Hospitaala kana gaafa jalqabaa gara hooggansa kanaatti dhufnee ilaalletti mootummaa duwwaadhaan tajaajilichi waan uwwifamuu hin dandeenyeef abbootii gadaaf jaarsolii biyyaa uummata magaalaatti faaqnee itti argisiifne. Sanarra dhaabachuudhaan ofii isaaniitii waan danda'an maallaqaa mindaarraa kutuurraa jalqabee callaadhaanis bajetuma mootummaa of harkaa qaban seektoroota mootummaa bulchiinsi magaalaa waan gochuu danda'an erga godhanii booddee inni kun. Jiraattota magaalaa naqamtee haa ta'u diyaasporaan ala jiranii kana dhaga'aniiti meeshaalee tajaajila wal'aansaatiif oolan wantoota dudulloomanii bituudhaaf rakkisaa ta'an illee fakkeenyaaf amma meeshaalee tajaajila yaalaatiif oolan kan cabalatee yaaluu keessatti kan qooda olaanaa qaban deeggarsa tajaajila yaala adda addaatiifis kan oolu meeshaalee irraa ka'ee hanga maashiniin. Altiraasaawundiin baay'ee leetestii ta'e mi'a dheengaddaa dhufe kana keessa tuquun hin danda'ama. Mi'i konteenariin inni dheeraan tokko qabiyyee garaagaraa kan qabu jechuudha. Mi'a tajaajila wal'aansaa guutuu kan ta'e meeshaalee xixiqqoorraa jalqabee hanga meeshaalee ammayyaa maashinii altiraasaawundii birrii miliyoonaa guddaadhaan bitamutti walitti qabamee sassaabamee dhufee istoorii hospitaalichaatti galii ta'eera jechuudha. Gana seccaanee kan adda baafnuu fi tokko tokko isaa lakkoofnee gana moodela 19 kan hospitaala kanaattis lakkoofnee galchine ministeera eegumsa fayyaas beeksisuudhaaf adeemsarraa kan jirru ta'uu keenyadha. Kun akka inni walitti qabamee dhufee rakkoo hospitaala kanaa furuu fi sochiin godhame birmannaan hospitaala kanaaf godhame sadarkaa guddaadha.
Sila MRI kaasuufaaf hin rakkannaa jettan waan akkasii qabaa?
Isa ammaa kana MRI fi CT scan hin qabu inni kun gara diyaasporaa naannoo Awustiraaliyaa jiraniin waadaa kan seenanii jirudha.
Isa kana kan erge ijoollee biyya kam naannoo kam jiranidha?
Ijoollee dhalattoota naannoo naqamtee ala jiraniitu kan naannoo Kanaadaa biyya ishee jiranidha. Kan magaalaa naqamtee qofa miti tajaajilli hospitaalli kun kennu. Dambidoolloodhaa jalqabee asoosaadhaa jalqabee yeroo abbaa mooraa irraa illee dabalateeti tajaajila kan inni kennaa jiru jechuudha. Uummata naannoo kanaa nuuf birmatanis galatni keenya baay'ee guddaadha. Keessumaa kan maqaa isaanii dhoofnee garaan keenya yeroo hundumaa kan isaan biraa adda ba'uu hin dandeenye maqaa isaanii kanan hin beekne jiru garuu warra qindeessees isaan keessaa adda durummaadhaan obboleessa keenya Jigsaa Alamaayyoo baay'ee galateeffanna humnaanis maallaqaanis. Yeroo isaanii kennanii kan irratti hirmaatan hunda isaanii warri nuun beeknus warri nuun hin beeknes galatni keenya isaaniif guddaa akka ta'e carraaqma kanaan nutti ibsuu barbaada.
Obbo Addaamu Shifarraa hojii gaggeessaa hospitaala naqamtee deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Asif fayyaa ta'e galatoomii.
Teenisaa Ardatanumaan agarsiisuu bula qophii godhuutii walitti dachaana sagantaa afaan Amaaraatti taana asirraa lafeeti.
Voice of America.